Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Iżis semmija jiena Francesco Pio Attart inselmilkom u nilqakom għat-tielet program fis-sensiela il-Papa Franġisku fl-art imqazza. F'Mejju li għadda il-dossija tiegħu il-Papa Franġisku għamel pellegrinaġġ ta' ftit jiem fl-art imqazza, l-art ta' Ġesù, u għażar il-Ġordan u Iżrael. U dan il-programm, erba' programmi f'din is-sensiela, qiegħed jagħti ħarsa lejn dan il-vjaġġ apostoliku illi l-Vigarju ta' Kristu fuq din l-art is-suċċessur ta' Pietru għamel fl-art fejn twielet, fejn għallem ipriedka għatta is-snin tal-ħajja privata imma anki l-missjoni pubblika tiegħu Sidna Ġesù Kristu fejn ukoll miet u għamel l-imwiet u waqqaf il-Knisja tiegħu fuq l-Apostli fejn allura beda l-ewwel nukleju ta' dik l-lumja il-Knisja ta' Ġesù Kristu imxerda mad-dinja kollha, il-Papa għamel din iż-żjara prinċipalment biex ifakkar l-avveniment storiku 50 sena qabel illi fih il-Papa Pawlu VI predeċessur tiegħu kien għandna u għalhekk temm darba l dejjem ix-xiżma kera bejn il-Knisja Ortodossa u l-Knisja Kattolika meta għandna lill-Patriarka Atenagora ta' Kostantinopli, il-Patriarka Ekumeniku Grek Ortodoss. U l-istess il-Papa Franġisku 50 sena wara biex ifakkar din il-ġraja kbira fl-istorja taż-żewġ knejjes, fl-istorja tal-Kristjaniżmu, għandna u jiltaqa' mal-Patriarka ta' Kostantinopli Bartilmew l-ewwel. U dan il-programmi propju għandhom din l-intenzjoni illi ħarsu lura lejn dan il-vjaġġ sabiħ li jagħmel il-Papa fl-aħħar programm tajtkom anki il-programm sħiħ tal-attivitajiet tal-laqat illi kellu il-Papa kemm fil-Ġordan fejn iltaqa' mar-Re Abdullah u Martu u mal-awtoritajiet temmek, kif ukoll fl-istat Palestinjan u f'dak ludi għax iridu nfakru illi l-art ta' Iżrael tinkorpora fiha wkoll it-territorji tal-awtorità Palestinjana li sfortunatament din l-art hija immarkata hemm hija mmarkata minn ħafna konflitti minħabba differenzi li hemm bejn Palestinjani u Lut. U l-Papa propju bil-preżenza tiegħu f'din l-art rid jagħti sinjal ta' rieda tajba ta' xewqa min-naħa tal-Knisja illi jkun hemm il-paċi u xewqa wkoll li din il-paċi tiġi promossa permezz ta' inizjattivi konkreti. Fil-fatt kif se naraw illum il-Papa mill-belt ta' Betlehem, il-belt ta' twelid ta' Ġesù, il-prinċep ta' Slim, joħroġ appell qawwi għal paċi bejn iż-żewġ naħat. Appell illi issarraf ukoll flaqa sabiħa ħafna illi il-kapijiet tal-istati Lut u Palestinjani għamlu fil-Vatikan qudiem il-Papa Franġisku u l-Patriarka Bartilmew f'nhar Pentekoste tal-2014. Min segwa it-tieni program, il-program li għadda, jaf li kont qiegħed nagħti wkoll xi kummenti li l-Papa Franġisku għamel dritt wara r-ritorn tiegħu f'Ruma fl-udjenza ġenerali tal-erba' 28 ta' Mejju. Fejn huwa qal illi għan ta' dan il-pellegrinaġġ barra laqa tiegħu mal-Patriarka Grik Ortodoss kif semmejt fil-programm illi għadda kien li jħeġġeġ f'dak ir-reġjun il-mixja lejn il-paċi li għaddon ta' Alla u fl-istess ħin impenn tal-bnedmin. U l-Papa qal dan għamiltu fil-Ġordan, fil-Palestina, f'Iżrael. U għamiltu dejjem bħala pellegrin fisem Alla u fisem il-bniedem. Biħnina kbira fil-qalb tiegħi għal li ddiklart li ilhom żmien twil jgħixu fi gwerra ma' xulxin u għalhekk għandhom id-dritt li sa fl-aħħar jaraw ġranet ta' paċi. Għalhekk kompli l-Papa sejjaħ lil fidil insara biex b'qalb miftuħa u doċli iħallu li l-Ispirtu Santu jidlikhom biex ikollhom dejjem iżjed il-ħila jwettqu ġesti ta' umiltà, ta' fratellanza, ta' rikonċiljazzjoni. L-Ispirtu jagħtina li jkollna dawn l-atteġġjamenti fil-ħajja ta' kuljum ma' persuni ta' kulturi u reliġjonijiet differenti u jekk insiru nies tas-sena artiġjani allura li jibnu l-paċi. Il-paċi tinbena bis-sena, jgħid il-Papa. M'hemmx fabbriki tal-paċi le, din tinbena jum wara jum b'sena u anke b'qalb miftuħa biex tirċievi d-don ta' Alla. Għalhekk jintlabt il-fidil insara biex iħalluh jidlikhom. Fil-Ġordan ringrazzjajt l-awtoritajiet u l-poplu għall-impenn tagħhom biex jilqgħu f'pajjiżhom lil qatt ta' maħruba miż-żoni tal-gwerra. Impenn umanitarju li jixraqlu u jitlob is-sosten kontinwu tal-komunità internazzjonali. Ħassejtni mill-qut mill-ġenerożità tal-poplu tal-Ġordan biex jilqa' lill-maħruba lil tant persuni li jaħarbu mill-gwerra f'dik iż-żona. Il-mulej ibierek lil dan il-poplu akkoljenti ibierku ħafna. Waħna għandna nitolbu biex il-mulej ibierek din il-merħba u nitolbu lill-istituzzjonijiet internazzjonali sabiex jgħinu lil dan il-poplu f'din il-ħidma ta' merħba li qed iwettaq. Matul il-pellegrinaġġ anki f'postijiet oħra sejjaħt lill-awtoritajiet konċernati biex ikomplu bl-isforzi tagħhom ħaj naqsu t-tensjoni fir-reġjun tal-Vant Mofsani, fuq kollox fl-imsejkna Sirja, kif ukoll biex jissoktaw ifittxu soluzzjoni ugwali għall-konflitt bejn Iżrael u l-Palestina. Hawnhekk il-Papa jkompli jgħid kif huwa stieden l-President ta' Iżrael u l-President tal-Palestina li jsejħilhom it-tnejn li huma bennejja tal-paċi sabiex imorru l-Vatikan jitolbu flimkien miegħu għall-paċi kif se naraw ukoll il-qudiem. Fl-aħħar ngħid f'din l-udjenza tiegħu il-Papa jgħid illi l-pellegrinaġġ tiegħu fl-art imqazza kien ukoll okkażjoni għalih biex iwettaq fil-fidi lill-komunitajiet insara illi anki fl-art imqazza qed ibatu tant u biex nesprimi l-gratitudni tal-Knisja kollha għall-preżenza tal-insara f'dik iż-żona u fil-Vant Nofsani kollu. Dawn ħutna huma xhieda qalbiena ta' tama u ta' mħabba, melħ u dawl f'dik l-art. Bil-ħajja tal-fidi u t-talb tagħhom u bl-attività edukattiva u assistenzjali li hija apprezzata ferm huma qed jaħdmu għar-rikonċiljazzjoni u l-maħfra u hekk jikkontribwixxu għall-ġid komuni. Dan il-pellegrinaġġ li kien tassew grazzja mill-mulej, jgħid il-Papa Franġisku, rrid inwassal kelma ta' tama, imma rċivejt waħda jien ukoll. Irċivejta minant l-aħwar ġiru nisa li jittamaw kontra kull nekki tal-ittra l-Rumani. Qalb tant dbatijiet, bħal dawk ta' min kellu jaħrab minn pajjiżu minħabba l-konflitti. Bħal dawk ta' min f'bosta partijiet tad-dinja, issir diskriminazzjoni miegħu u għad-disprezzat minħabba fil-fidi fi Kristu. Nistoktaw nkunu qrib tagħhom, nitolbu għalihom u għall-paċi fl-art imqazza u fil-Vant Nofsani kollu. Ħalli t-talb tal-Knisja kollha wkoll iwiesen il-mixja lejn l-aqda sħiħa tal-insara biex id-dinja temmen fl-imħabba ta' Alla li f'Ġesu Kristu ġie għamar fostna. Xtaqtu kol f'dan il-programm nagħti ħars għalhejn xi interventi ewlenin li l-Papa Franġisku għamel matul żjara tiegħu fl-art imqazza. Naturalment il-Papa kellu l-okkażjoni li jippredika jew jagħti diskorsi iktar minn darba. ma nistawx f'dan il-programm inwaslu l-interventi u d-diskorsi kollha li jagħmel, imma naħseb li f'dan il-programm xi raqni fuq daqsxejn fil-belt ċkejkna u sabiħa ta' Bethlehem fejn il-Papa mexxa quddiesa propju quddiem il-Bażilika tan-Nativita fil-Pjazza tal-Maxtura. Dan kien propju il-ħadd 25 ta' Mejju f'nofs iż-żjara tiegħu u għamel omelija ħelwa illi fuqha tkellem ukoll dwar il-ħarsien ta' tfal tal-ġenerazzjoni minuri iż-żgħira. U jibda hekk il-Papa f'din l-omelija tiegħu waqt il-quddiesa. U bħala sinjal ikolkom dan issibu tarbija mfisqija u minduda f'Maxtura. Dan huwa kliem l-Anġlu lir-Rajja kif insibu fil-Vanġelu tal-Luqa. Xi grazzja kbira li nista' niċċelebra l-Ewkaristija fil-post fejn twieled Ġesu. Ir-rotħar lill-Alla u r-rotħar lilkom li l-qajtuni f'dan il-pellegrinaġġ tiegħi. Il-President Mahmoud Abbas u l-awtoritajiet l-oħra, il-Patriarka Fawt Twal, l-isfijiet l-oħra u l-ordinari tal-Art Imqazza, is-saċerdoti, il-bravi Franġiskani, l-irwieħi konsagrati u daw kollha li qed jaħdmu biex iżommu ħajja l-fidi, it-tama u l-imħabba f'dawn it-territorji. Ir-rappreżentanzi tal-fidili li ġejjin mill-Gaza, mill-Galilija, l-immigranti mill-Asja u mill-Afrika. Il-bambin Ġesù imwieled Bethlehem huwa s-sinjal mibgħut minn Alla lil min kien qed jistenna l-fidwa u jibqa' dejjem is-sinjal tal-ħlewwa ta' Alla u tal-preżenza tiegħu fid-dinja. L-Anġlu hekk jgħid lir-Rajja bħala sinjal ikolkom dan issibu tarbija. Anki llum it-tfal huma sinjal. Sinjal ta' tama, sinjal ta' ħajja, imma anki sinjal dijanjostiku biex nistgħu nifhmu kemm hi b'saħħi ta' familja, soċjetà, id-dinja kollha. Meta t-tfal huma milquwa, maħbuba, imħarsa u protetti, il-familja tkun b'saħħitha, is-soċjetà titjieb, id-dinja ssir iżjed umana. Naħsbu fl-opra li għaddejna li għaddejja bħalissa fl-Istitut Effeta Paolo VI biss it-tfal Palestinjani torox u muti. Hija sinjal konkret ta' tieba ta' Alla. Illum Alla jtenni lilna wkoll ir-ġiel u nisa tas-seklu 21 bħala sinjal ikolkom dan. Fitxu it-tarbija. Il-bambin it-tarbija ta' Bethlehem huwa dajjef bħat-trabi kollha li għadhom kemm twieldu. Ma jafx jitkellem u sa frattant huwa l-kelma li saret l-aħam li ġiet biex tbiddel il-qalb u l-ħajja tal-bnedmin. Dik it-tarbija bħal kull tarbija hi dajfa u teħtieġ l-għajnuna u l-protezzjoni. Anki llum it-tfal għandhom bżonn li jiġu mill-quwa mimħarsa sa minn ġol-ġuf tal-om. B'xorti ħażina f'din id-dinja li żviluppat l-iżjed teknoloġiji sofistikati għad fadal tant tfal f'kundizzjonijiet diżumani li jgħixu fit-truf tas-soċjetà fil-periferiji tal-ibliet il-kbar u fiż-żoni rurali. Tant tfal għadhom sallum il-ġurnata sfruttati, trattati ħażin, imjasrin, oġġetti ta' vjolenza u ta' traffikar illegali. Wis tfal illum huma maħruba, rifuġjati, xi kultant marqa fl-ibħra, speċjalment fil-mijiet tal-Mediterran. Għal dan kollu aħna llum inħossuna nistħu quddiem Alla quddiem Alla li sar tarbija. U bejna u bejn ruħna nistaqsu aħna min aħna quddiem Ġesù bambin, min aħna quddiem it-tfal tal-lum. Aħna bħal Marija u Giuseppi li jilqgħu lil Ġesù u jieħdu ħsiebu b'imħabba tagħhom u missier? Jew aħna bħal Erodi li jrid jeqerdu? Aħna bħal rajja li jmorru jħaffu jinżlu għarkob tiegħhom biex imuh u joffrulu d-don tagħhom? Jew nibqgħu indifferenti? Aħna forsi retoriċi u pjetisti, persuni li jisfruttaw l-immaġni ta' tfal foqra għal skop ta' leħ? Aħna ħila noqogħdu ħdejhom naħlu l-ħin magħhom? Nafu nisimgħuhom, nieħdu ħsiebhom, nitolbu għalihom u magħhom? Jew nittraskurawhom biex nieħdu ħsieb l-interessi tagħna? Bħala sinjal ikolkom dan, issibu tarbija. Forsi dik it-tarbija qed tibki. Tibki għax bil-ġoħ, għax qed itterter bil-bart, għax trid minn ħaddana ma dirajja. Anki llum tfal jibku ħafna u l-biki tagħhom jisfidana. F'dinja li ta' kuljum tarmi tunnellati ta' ikel u ta' mediċini, għandna tfal li qed jibku għal xejn bil-ġuħ u b'mart li faċli jitfejjaq. F'epoka li tiftaħar bil-ħarsien tal-minuri, qed jinbiegħu armi li jispiċċaw f'idejn it-tfal soldati, jinbiegħu prodotti mgeżrin mit-tfal imġiela jaħdmu. Il-biki tagħhom qed jiġi fgat, il-biki ta' dawn it-tfal qed jiġi fgat. Ikollhom jiġġieldu, ikollhom jaħdmu, ma jistgħux jibku, imma jibku għalihom l-ommijiet, Rakel tal-lum, jibku għal uliedhom u ma jridux min ifarraġhom. Bħala sinjal ikolkom dan, issibu tarbija. Il-bambin Ġesu imwieled Betlehem kull tarbija li titwieled u tikber f'kull naħa tad-dinja huma sinjal diagnostiku li jippermettina nivverifikaw kemm hi b'saħħiet tal-familja tagħna, il-komunità tagħna, pajjiżna. Minn din id-dijanjosi ċara u onesta jista' jinbet stil ġdid ta' ħajja, fejn ir-relazzjonijiet ma jkunux iżjed ta' konflitt, ta' ħakma fuq l-oħrajn, ta' konsumiżmu, imma jkunu relazzjonijiet ta' bejn l-aħwa, ta' maħfra u ta' rikonċiljazzjoni, ta' qsim ma' xulxin u ta' mħabba. O Marija, om ta' Ġesu, int li l-qajt għallimna nilqgħu, int li adurajt għallimna naduraw, int li imxejt għallimna nimxu. Amen. U hemmhekk smajtu dik il-prietka sabiħa tal-Papa Franġisku f'Betlehem f'Mejju li għadda propju difiża sieħa tal-ħarsin tat-tfal, tal-minuri, li spiss jiġu sfruttati għal skopijiet purament finanzjarji u ta' liħu profitt mis-soċjetà kontemporanja. U l-Papa joħroġ bil-qawwa kollha jiddefendi l-tfal u jsejjaħ għal rispett ikbar tas-soċjetà illi fija it-tfal ikunu iktar maħbuba u motija id-dinjità illi jixir ilhom. U propjament din l-ispirazzjoni l-Papa joħodha mit-tarbija ta' Betlehem, illi twildet dajfa nieqsa minn kollox fl-ħar eri tal-annimali, imma sabet l-imħabba tal-ewwel ġenituri tal-ġenituri tagħha, Giuseppi u Marija. Il-Qudisa ta' Betlehem spiċċat ukoll b'mument storiku ħafna. Il-messaġġ li jagħmel il-Papa fir-Reġina ċeli, jiġifieri il-talba li tieħu post l-Angelus fi żmien lejt peress li kien żmien lejt, huwa messaġġ qawwi illi fih il-Papa għamel ukoll stedina. Stedina sabiex il-mexxejja tal-Palestina u ta' Iżrael jiltaqgħu fil-Vatikan u offrilhom il-belt tal-Vatikan ir-residenza tiegħu propju sabiex dan iseħħ u hemmhekk jitolbu flimkien għall-paċi. Jiena llum fil-fatt se nispiċċa daqsxejn aktar kmieni dan il-programm tiegħi għax nixtiequkom issegwu dak li qal il-Papa bit-Taljan. Stedina sabiħa ħafna li għamil Papa riflessjoni u imbagħad toħroġ din is-sorpriża illi kif biex ngħidu jekk is-sorprendiet lil dawk li kienu qed isegwu u mill-ewwel l-aħbarijiet il-kmamar tal-aħbarijiet xandruha tifħir kbir lejn dan il-ġest tal-Papa, ġest bla preċedenti illi ħalla d-dinja mbelħa u dejjem ix-xewqa sinċira ġenwina u imsarfa b'mod konkret tal-mexxej tal-Knisja illi jara l-paċi fil-vant nofsani. Għalhekk inħallikom tisimgħu din is-silta li bjena u l-programm tagħna illum.
Presta questus, per ei benedice Virgen Maria, perpetua capiamus gaudia vitae, per unde in Cristo un Dominum nostro. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Pro desideribus de fontis, requiem aeternam donae Domine. Requiescat in pace. In questo luogo dove è nato il principe della pace. Desidero rivolgere un invito a lei, signor presidente Mahmoud Abbas, e al signor presidente Shimon Peres, ad elevare insieme con me una intensa preghiera, invocando da Dio il dono della pace. Offro la mia casa in Vaticano per ospitare questo incontro di preghiera. Tutti desideriamo la pace. Tante persone la costruiscono ogni giorno con piccoli gesti. Molti soffrono e sopportano pazientemente la fatica di tanti tentativi per costruirla. E tutti, specialmente coloro che sono posti al servizio dei propri popoli, abbiamo il dovere di farci strumenti e costruttori di pace, prima di tutto nella preghiera. Costruire la pace è difficile, ma vivere senza pace è un tormento. Tutti gli uomini e le donne di questa terra e del mondo intero ci chiedono di portare davanti a Dio la loro ardente aspirazione alla pace. Cari fratelli e sorelle, mentre ci avviamo a concludere questa celebrazione, rivolgiamo il nostro pensiero a Maria Santissima, che proprio qui a Betlemme ha dato alla luce il suo figlio Gesù. La Vergine è colei che più di ogni altro ha contemplato Dio nel volto umano di Gesù. Aiutata da San Giuseppe, lo ha avvolto in fasce e lo ha lasciato nella mangiatoia. A lei affidiamo questo territorio e tutti coloro che vi abitano, perché possano vivere nella giustizia, nella pace e nella fraternità. Affidiamo anche i pellegrini che giungono per attingere alle sorgenti della fede cristiana, ce ne sono presenti anche a questa Santa Messa, ne sono tanti. Veglia, o Maria, sulle famiglie, sui giovani, sugli anziani. Veglia su quanti hanno smarrito la fede e la speranza. Conforta i malati, i carcerati e tutti i sofferenti. Sostiene i pastori e l'intera comunità dei credenti, perché siano sale e luce in questa terra benedita. Sostiene le opere educative, in particolare la Bethlehem University. Contemplando la Sacra Famiglia qui a Betlemme, il mio pensiero va spontaneamente a Nazareth, donde spero di potermi recare, se Dio vorrà, un'altra occasione. Abbraccio da qui i fedeli cristiani. Abbraccio da qui i fedeli cristiani che vivono in Galilea e incoraggio la realizzazione a Nazareth del Centro Internazionale per la Famiglia. Alla Vergine Santa affidiamo le sorti dell'umanità, perché si dischiudano nel mondo gli orizzonti nuovi e promettenti della fraternità, della solidarietà e della pace. Dominus vobiscum. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Messias.
Smajtu hemmhekk anki il-kant u t-talb tal-Kattoliċi jitħallat ma' dak tal-Iżlam tal-Musulmani, żewġ realtajiet, żewġ reliġjonijiet li jgħixu flimkien fl-art imqazza verament tesprimi r-realtà ta' dak il-post u anki dak il-kliem sabiħ tal-Papa li xtaqtkom issegu ħireġ minn fommu stess. U nixtieq nagħlaq b'intervent li l-Papa għamel mal-wasla tiegħu f'ajruport ta' Tel Aviv f'Iżrael. Fejn qal hekk dwar iż-żjara tiegħu f'Iżrael. Fuq il-passi tal-predeċessuri tiegħi jinġejt fl-art imqazza fejn issawret storja plurimillenarja u fejn seħħew l-avvenimenti ewlenin marbutin mat-twelid u l-iżvilupp ta' tliet reliġjonijiet monoteisti l-kbar: l-Ebrajiżmu jew il-Ġudaiżmu, il-Kristjaniżmu u l-Iżlam. Għalhekk din l-art ipunta riferiment spiritwali għal parti kbira tal-umanità tal-bnedmin. Nawgura lek li din l-art imbirka tkun post li fih ma jkunx hemm wisa għal min isir intolleranti u violenti lill-oħrajn billi jistrumentalizza u jeżaspera l-valur tar-reliġjon li hu jagħmel parti minnha. Matul dan il-pellegrinaġġ tiegħi fl-art imqazza se nżur x'imkejjen ta' tifsir mill-aktar kbir li jinsabu f'Ġerusalemm, belt ta' valur universali. Ġerusalemm tfisser belt tal-paċi. Hekk rida Alla u hekk irriduha tkun il-bnedmin minn kollha tar-rida tajba. U fil-fatt, fil-programm li jmiss jekk Alla jrid nitkellmu dwar iż-żjara tal-Papa Franġisku f'Ġerusalemm u l-ġrajjiet kbar li seħħew hemmhekk matul dan il-pellegrinaġġ. Allum nagħlaq hawnhekk il-programm tiegħi t-tielet wieħed il-Papa Franġisku fl-art imqazza, jiena Francesco Pio attar tintikom appuntament għal-raba' u l-aħħar programm sa dakinhar insemmilkom.